Yeay, akhirnya kembali lagi dengan postingan. Yeay. Kita udah ke episode kesekian.
6.
Episode ke-6. Sesuai dengan judul yang tertera di depan, kita bakal ngomongin tentang seberapa efektif sih kalau kita sebagai seorang mahasiswa kemudian kita sambil menyibukkan diri atau bekerja, ambil kerja part time selama masa kuliah.
Part time ya, bukan chat time ya.
Oke, okay, sorry. Emang jiwa ngebully kita agak tinggi. Aduh. Soalnya. Yay, Ger, apa kabar, Ger?
I'm good.
Kok kayaknya tapi suara lu enggak begitu good sih gua dengar. Oh,
biasa, alergi dingin habis hujan.
Norak kan? Enggak bisa jadi orang kaya.
Sumpah, alergi dingin. Gimana orang tuh alerginya udah makanan mahal kan? Seafood.
Berarti kok enggak bisa kan musim 4
itu? Ya iya. Nggak terkutuk.
Kau boleh pergi tapi nggak musim
winter juga. Nggak boleh pas musim hujan itu. Nggak boleh musim panen, nggak boleh musim dingin. Tapi di sana musim panas pun juga nggak separas Pontianak. Ah, bahaya nih.
Agak-agak norak sih.
Iya kan?
Norak. Ya udah. Selamat sore, karena kita sekarang lagi rekodnya sore hari.
Selamat malam buat yang dengerin malam.
Selamat malam buat yang dengerinnya. Pas lagi malam. Kocak. Di Pontianak sekarang lagi hujan karena emang lagi Desember rain ya, di mana-mana juga. Di mana-mana juga pasti lagi hujan. Tapi kita selalu bersemangat untuk record. Yay. Kita numpangnya di rumah temen nih. Pas aku lagi main di rumah temanku, terus Gary kesuruh kesini deh.
Karena dekat rumahnya.
Karena rumahnya dekat juga.
Jadi kalau nanti agak heboh, wajar ya rumah orang. Kita enggak bisa orang. Mengatur orang diam, enggak bisa. Nanti kita diusir soalnya.
Ibu, maaf ya, Bu, demi kepentingan podcast bersama.
Podcast bersama.
Oke, yay. Kita mulai aja kali ya.
Oke.
Kemarin aku ngajak Gary ngomongin tentang tema ini. Sebenarnya berdasarkan pengalaman aku pribadi juga sih, waktu itu aku kan pertama kali masuk kuliah. Kan aku dari anak daerah ya, dari Sambas ke Pontianak. Dapat pas masuk kuliah dapat dosen pembimbing dong. Kan pas dapat dosen pembimbing tuh kayak pertama kali datang terus ngadep dosen pembimbing itu dikasih beberapa wejangan lah kan. Salah satunya dosenku berpesan, Mama sekarang aktivitasnya apa aja gitu kan. Saya kuliah aja, Bu, gitu kan. Kebetulan aku juga waktu itu dapat beasiswa bidik misi kan. Dapat beasiswa, terus kayak dosen pembimbingku itu pengen aku tuh jadi mahasiswa dengan nilai yang baik. Dari bahasanya sih aku bisa nangkep kayak gitu. Fokus aja kuliahnya, mau kalau bisa jangan sambil kerja gitu kan, kayak teman-teman yang lain misalnya kan. Soalnya ada temanku yang kebetulan sama-sama dosen pembimbingku juga ada yang kerja, dan kebetulan kerjanya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mengambil waktu yang cukup banyak gitu, sehingga ketika dia habis kuliah dia harus kerja dan tugasnya jadi terbengkalai, tugas kuliahnya jadi lama dikerjain dan segala macam, itu pasti mengganggu psikologi seseorang kan. Pressure-nya pasti beda sama kalau orang yang gak kerja atau gak ngambil part time gitu kan.
Betul.
Jadi ya waktu itu karena aku juga dapat bulanan dari bidik misi kan, dapat uang jajan, ya aku pikir aku ikut-ikut aja. Oh iya, Bu, saya gak kerja kok, Bu, kebetulan saya tinggal sama kakak sepupu gitu kan. Oh bagus, mau, dia bilang kan. Terus masuk ke semester 8 semester 8 itu kan udah mau habis masa jabatan bidik misiku. Jadi otomatis aku gak bakal dapat support uang jajan lagi sama pihak bidik misi, begitupun uang daftar ulangku gitu kan. Dan kebetulan waktu di semester 8 itu aku masih nyusun skripsi dan belum ada tanda-tanda bakal kelar, itu belum ada. Jadi aku mulai kepikiran nih, wah, bidik misiku udah mau habis nih gitu. Gimana ya cara aku menghidupi diriku gitu kan. Kebetulan waktu itu aku udah, sebelumnya kan aku tinggal sama kakak sepupu yang memang aku setiap hari juga dikasih jajan kan. Dikasih jajan, tapi orang sama orang tuaku kebetulan gak dikasih jajan karena memang ya kayak gitu kondisinya. Terus di semester 8, semester aku 7 gitulah, keluargaku, sekeluarga, kakakku, ibuku pindah ke Pontianak dan otomatis aku tinggal sama mereka. Dan enggak dapat support lagi dong dari kakak sepupuku yang biasanya ngasih uang jajan. Dan bidik misi enggak dapat, dari mereka juga enggak dapat, otomatis aku mulai berpikir keras nih. loh, gimana nih cara aku bertahan hidup, at least untuk ngisi bensin, kuota tuh adalah gitu kan. Terus dari mulai semester 8 sejak aku kerja praktek di semester 7 akhir, aku mulai berpikir gimana caranya aku dapat uang. Ya walaupun enggak banyak tapi ada gitu. Jadi aku nanya-nanya sama teman, karena teman-temanku juga banyak yang ngeles privat. Ngeles privat, dan aku coba nanya, gimana sih caranya kalian bisa dapat link? Iya, dapat murid dan dapat link biar bisa ngajar juga. Terus teman-temanku ngasih tahu, oh ini ada murid nih, mau nggak gitu kan. Nah, dari situ aku mulai belajar caranya kerja dan bisa menghasilkan uang sendiri, mulai dari semester 7 akhir masuk semester 8 gitu. Okay. Gitu sih latar belakangnya kenapa aku pengen ngangkat tentang itu.
Okay. Kalau menurut saya latar belakangnya udah bagus, tapi ada beberapa bagian harus direvisi sepertinya.
Baik Pak, gimana Pak? Apa referensi saya kurang valid ya Pak?
Ini kayaknya kurang not ini apa? Ah lupa dekat. Apa-apaan sih ini?
Gitu sih. Kalau lu nanggepin pas gue ngajak ngobrolin tema ini gimana Ger?
Oke, karena apa ya? Karena aku juga seorang mahasiswa yang sambil kerja, sambil nyari duit. Ya sendandanya aku paham lah. Jadi aku oke-okein aja.
Dan kenapa aku ngajak Gary? Karena aku tahu juga dia kan baru semester baru, dan dia juga udah, aku lihat udah kerja part time juga gitu. Jadi at least dia tahu lah kenapa dia harus mengambil part time di sela-sela kuliahnya gitu. Menurut kamu gimana Gary? Kalau misalnya seorang mahasiswa yang otomatis kan tugas dia sudah jelas
iya,
menjadi belajar, seorang mahasiswa dan belajar dan fokus sama dengan studinya.
Tanggung jawab studinya lah.
Iya. Dia punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan studinya dengan harapan nilai yang baik gitu kan. Iya. Harapan pokoknya ya fokus ke situ deh gitu. Terus gimana sama misalnya ada seorang mahasiswa yang memang mengharuskan dia untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya gitu kan. Ya mungkin orang tua atau keluarganya nggak bisa membantu bisa banyak gitu kan, nggak bisa membantu banyak yang, atau ada juga loh kasus yang misalnya teman-teman kita yang misalnya udah dikirimin uang sama orang tuanya tapi dia malah memilih part time juga, ya dia mungkin dia ngerasa kebutuhan dia sangat besar sehingga dia harus mencari pekerjaan tambahan buat jajan-jajan tambahan gitu kan. Ada juga sebenarnya orang yang ambil part time tuh bukan berarti dia nggak mampu,
bukan berarti dia butuh uangnya, kadang tuh memang kayak ada waktu kosong aja.
Iya benar,
latar belakangnya pasti banyak dan berbeda-beda.
Dan bisa juga karena emang dia hobi gitu kan. Hobi ngajar atau hobi ya hobi macam-macam sesuai dengan pekerjaan
atau
dia
mau nyari pengalaman baru, mau nambah-nambah di
bener,
CV.
Bener-bener
tentu gitu. Aja banyak alasan orang ya.
Iya, punya latar belakang masing-masing. Nah, kalau menurutmu pribadi sebenarnya efektif nggak sih kalau misalnya kita sebagai seorang mahasiswa kemudian kita sambilan kerja part time untuk ya untuk memenuhi, baik itu memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun cuma sekedar hobi atau gimana gitu?
Oke, kalau dari aku sendiri ya, khusus untuk apakah efektif ataukah apakah mahasiswa tuh harus berani ngambil part time itu kan?
Iya.
Menurut aku kembali ke posisi dari studinya masing-masing. Kan pasti dia otomatis yang menjalani kehidupannya kan. Jadi dia pasti paham medan dia itu bagaimana. Apakah memang dia harus bekerja untuk mendapatkan uang? Apakah mereka harus benar-benar membutuhkan pekerjaan itu, membutuhkan uang itu, atau memang ada waktu kosong untuk dia kerja?
Iya.
Ataukah memang dia bisa tanggung jawab dengan waktu, dengan tugas dia? Nah itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Tapi ketika memang dia udah bisa bertanggung jawab dengan semuanya, memang ya, pasti pertama sih tanggung jawab dulu sih, tanggung jawab soal waktu sih. Kalau dia memang udah bisa tanggung jawab soal waktu, why not diambil? Walaupun memang kita gak butuh uangnya, tapi pengalamannya besar.
Oke, benar. Kalau kamu nih kan Ger, dari udah semester 2 apa belum Ger?
Ini ganjil, Bu.
Oh, ganjil ya? Semester 1 ya?
Iya.
Masuk semester 2 lah ya, kan udah mau ujian.
Iya.
Jadi
at udah, least lagi ujian.
Lagi ujian. At least kurang lebih 5 bulan udah ngejalanin mahasiswa lah kan. Udah menjalani masa mahasiswa dengan profesi sebagai part time gitu kan. Maksudnya ada ngambil part time,
ada kerja
part time-nya. Nah, kalau kamu pribadi
merasa kesulitan nggak?
Iya, merasa kesulitan apa nggak, atau ada kendala tersendiri nggak gitu?
Kalau dari aku ya, aku sih untungnya gak merasa kesulitan. Pertama, mata kulit, maksudnya prodi aku, jurusan yang aku ambil itu gak menyita waktu kayak kayak Kak Mau. Kalau Kak Mau itu dulu kan jurusan kimia, itu kan jurusan kimia. Dan
iya,
itu memang aku tahu sekali.
Paham sekali. Itu alumni ya. Tapi belum SSI, udah alumni gimana coba.
Aku dulu pernah kuliah di kimia dan itu aku paham. Jadi kalau misalkan untuk masih semester 1 atau semester 2 lah, itu kan pasti baru pengenalan kan. Baru pengenalan, namanya praktikum, laporan. Dan itu aku susah sih kalau di masa itu aku harus ngambil part time. Tapi kalau ketika aku udah ngambil jurusan sekarang, kuliah di FISIP, jurusan administrasi prodi ilmu politik, nah itu jauh lebih mudah. Karena pertama kuliahnya memang gak menyita waktu, gak ada lagi praktikum-praktikuman, laporan-laporanan, itu gak ada. Tugas-tugas juga jarang gitu kan. Bahkan kuliah aja gak seketat dulu. Jadi terasa sekali ketika aku udah dengan kuliahku yang baru sekarang, jurusan aku yang baru, itu jauh lebih mudah untuk sambil bekerja. Apalagi kerjaan aku juga itu kan
Freelance
lah, ya. Dia gak,
bebas
gak,
gitu kan.
Gak terikat soal waktu, komitmen dan lain-lain kan. Bener-bener sebebas aku mau kerja kapan gitu. So aku bisa kerja dengan mudah dengan kuliah dengan mudah juga.
Oh gitu. Oke, baik, siap.
Kalau misal Kak Mau dulu, Kak Mau kerjanya dari semester 7 akhir ya tadi ya?
Iya, aku kemarin kebetulan emang udah gak terlalu banyak aktif di kelas sih kan. Jadi cuman paling kayak aku penelitian di laboratorium. Sebelum itu ding, aku masih nyusun proposal dulu. Abis itu baru masuk ke lab karena selama dari 2016 akhir gitu, aku sampai sekarang fokusnya ke ngajar privat aja gitu. Aku senang sih, aku senang karena emang aku juga gak punya banyak kesibukan. Terus ya paling aku membagi waktu sama organisasi aja. Organisasi, nyusun skripsi dan segala macam.
Jadi enggak, ibarat kata enggak keteteran amat lah ya soal waktunya.
Enggak sih.
Soalnya udah enggak sambil kuliah, maksudnya enggak sambil kuliah full di kelas.
Iya.
Praktikum lab-laban yang waktu mingguan itu tugas laporan itu enggak ada gitu.
Iya.
Kan.
Laporannya paling untuk diri sendiri aja.
Laporannya paling untuk diri sendiri dan dosen.
Okay. Tapi kalau misalnya dengar pengalaman Gary itu kan kalau part time-nya benar-benar lepas ya.
Benar-benar lepas. Ya.
Kan ada juga tipikal mahasiswa itu yang dia hobi organisasi ya. Belum lagi dia berorganisasi, belum lagi tanggung jawabnya sebagai mahasiswa harus belajar. Belum lagi kemungkinan ada kehidupan ekonomi yang menuntut gitu kan. Kalau misalnya aku perhatiin, kalau temanku yang ada yang ngambil part time tapi kehidupan ekonominya berkecukupan, dia biasanya nggak anak organisasi. Yang aku lihat ya, ini pengalaman temanku yang aku lihat, ya emang dia hobi aja dan kebutuhan shoppingnya tuh lumayan gede gitu yang aku tahu. Padahal aku tahu dia anaknya berkecukupan. Aku sempat heran sih ketika aku tahu dia kerja di sebuah rumah makan gitu kan. Tapi rumah makannya emang lucu, kayak rumah makan Jepang. Jadi dia tuh anaknya emang suka pakai apa sih namanya, cosplay pakaian Jepang gitu.
Dia suka jejepangan.
Iya, suka jejepangan gitu kan.
Tapi dia bukan wibu kan.
Aku nggak tahu. Nah, aku pas sempat kaget ketika aku ke situ, loh kok jadi kerja di sini gitu kan. Iya, mau, dia bilang kan. Dan aku kaget sih, aku tahu dia per bulannya, bahkan aku tahu dia per bulan dikasih orang tuanya berapa. Dan aku kaget ketika dia harus kerja lagi. Dan pas aku tanya, dia bilang dia hobi yang bukan karena dia butuh uang gitu, tapi karena gitu, emang dia hobi,
enjoy aja gitu,
enjoy
ya, suka gitu.
Iya, dan emang aku lihat juga dia anaknya emang aktivitas di organisasinya juga agak kendor. Iya, emang anaknya emang fokusnya nggak ke situ gitu. Terus gimana kalau misalnya ada seorang mahasiswa yang kepengen nilai studi belajar di mahasiswanya juga baik, terus dia juga kepengen pengalaman organisasinya juga bagus,
maksudnya
terus
aktif lah ya,
aktif gitu. Terus di sisi lain juga kebutuhan ekonominya
juga menuntut dia untuk kerja.
Iya, menuntut dia untuk menghasilkan gitu. Itu gimana kira-kira kasusnya kalau misalnya ada seorang mahasiswa yang kayak gitu, yang sekaligus ngambil 3 poin dalam suatu waktu
dia
atau
pengen
dalam
semuanya bagus dalam
segitiga, iya, tiga-tiganya
gitu,
dia
semuanya
bagus
full, maunya, gitu. Semuanya full gitu
ya. Nah itu gimana kira-kira seberapa efektif sih atau realistisnya deh gimana gitu?
Kalau menurut aku sih kita harus realistis kadang.
Iya.
Memang gak bisa semua hal tuh pasti bisa kita dapatkan semuanya.
Uh-huh.
Ada beberapa poin yang memang harus kita lepaskan. Misalkan contoh ekonomi tadi. Misalkan ekonominya okay. memang juga menuntut dia harus bekerja.
Uh-huh.
Tapi dia pengen organisasi, maksudnya jiwa kepolitirannya tuh pengen disalurkan gitu kan. Menurut aku bagaimana caranya kita bisa menolong orang dengan efektif ketika sedangkan kita juga belum mampu untuk menolong diri kita sendiri.
Okay.
Ketika kita belum mandiri dengan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mampu untuk menolong orang lain gitu kan?
Betul.
Aku yakin hasilnya juga gak bakal efektif. Jadi menurut aku memang harus ada yang dikorbanin sih. Misalkan kayak kuliah, misalkan kamu kuliah dengan uang kamu sendiri, semuanya dengan uang kamu sendiri. Aku merasa itu mungkin lebih bebas untuk kamu ketika kamu mulai merasa ah nilainya nggak harus 4 juga nggak masalah gitu.
Uh-huh.
Tapi kamu harus dengan uang kamu sendiri. Tapi ketika kamu dibayarin dengan orang tua kamu, ya kamu harus tanggung jawab dengan uang orang tua kamu sendiri tadi. Intinya ketika kamu itu masih dalam tanggungan orang lain, ya kamu harus tanggung jawab sih untuk orang tersebut. Harus memberikan terbaik untuk orang tersebut.
Bisa dipahami. Sebenarnya kalau aku nangkepnya ya, kalau ada mahasiswa yang seperti itu, sebenarnya niat dia baik. Dia pengen baik di segala sisi gitu.
Paham.
Kan cuman ya namanya kita
manusia,
bagi manusia kan nggak ada yang sempurna, terus kita juga
terbatas oleh waktu,
terbatas gitu.
Waktu, tenaga, kesehatan,
semuanya terbatas. Nggak mungkin kita kerjain wow aku mau bagus semua gitu kan, nggak mungkin. Bener kata Gary, harus ada yang dikorbanin gitu. Kalau misalnya kebutuhan ekonomi menuntut kamu untuk bekerja, ya otomatis harus ada yang dikesampingkan ya. Kalau aku kesampingkan bakalan organisasi sih. Studi kan nggak mungkin dikesampingkan toh. Itu yang jadi tujuan utama kita
iya,
kan,
itu juga tanggung jawab kita ke orang tua gitu. Kan
terus kalau kita mau ngesampingkan nggak kerja, ya kita gimana mau
nggak bisa bertahan hidup,
nggak ya, bisa bertahan gitu. Terus nggak bisa bayar uang kuliah dan segala macam, otomatis yang satu-satunya yang bisa dikorbankan yang organisasi.
Karena organisasi tentu pasti punya orang lain yang bisa mengerjakan gitu. Kan
kalaupun memang kamu kepengen, ya mahasiswa kan sekali doang kak gitu.
Iya.
Kan kapan lagi kalau aku bisa berorganisasi selain masa mahasiswaku, masa kuliahku kan. Aku nggak mungkin kuliah dua kali kan gitu. S2 kan juga nanti belum tahu,
belum
gitu,
tentu,
kan. Belum tentu. Nah kalaupun kamu memang punya keinginan kayak gitu, menurutku kamu bisa ambil organisasi itu ketika kamu udah berada di semester akhir sih. Semester akhir itu udah gak banyak kesibukan banget kuliahnya, cuman penelitian dan skripsi doang. Dan kamu bisa ambil organisasi di luar. Kan kalau misalnya kamu mau
ya,
mau di dalam kampus dengan umur dan semester yang
udah tua,
atas,
Pasti gak dipilih.
Gak bisa, iya gak bisa.
Dia milih yang muda-muda lagi.
Udah gak masuk kategori kriteria anak organisasi itu. Anak organisasi di kampus udah gak masuk. Tapi kamu bisa masuk organisasi di luar kampus yang kamu punya banyak pilihan. Kayak Gary sekarang ada di Klik. TW yang gak tahu Klik itu adalah komunitas peduli inklusi.
Iya, yang tugasnya adalah meningkatkan isu disabilitas terhadap warga-warga ataupun pemuda-pemuda Kota Pontianak.
Iya, benar tuh.
Jangan lupa mampir ke IG-nya Klik Peduli Inklusi.
Yeay.
Kan? Jadi
promo. Jadi
promo
enggak apa-apa.
Oke, lanjut.
Nah, kayak gitu kan. Banyak banget komunitas luar yang kamu bisa ikuti yang gak pandang umur menurut aku. Maksudnya kalau ketika kamu udah 21 tahun atau 22 tahun ya gak apa-apa, it's okay. Terus kayak komunitas pendidikan, lingkungan, berbagi nasi, itu tuh semuanya banyak dan kamu tinggal pilih kamu pengen masuk organisasi yang mana gitu.
Saya pikir mau promosi juga.
Oh enggak. Maksudnya gak ada kata terlambat sih menurut aku. Terus aku juga pernah dapat motivasi dari salah satu dosen ekonomi Untan. Dan kebetulan dia menjabat sebagai wakil dekan 3 ekonomi kan. Namanya Bu Yarlina. Waktu itu aku datang di seminarnya acara Bidik Misi. Waktu itu dia ngajarin kita gimana sih caranya bikin CV yang baik untuk melamar kerja gitu. Nah salah satu motivasi beliau atau saran beliau bagi kita sebagai mahasiswa itu memang berorganisasi. Maksudnya sayang gitu kalau sekali-sekali kamu di masa mahasiswa nggak melakukan organisasi itu sayang banget. Tapi in case misalnya kayak yang aku ceritain, kamu dituntut untuk bekerja biar bisa menghasilkan dan menghidupi dirimu, nggak apa-apa. Berarti di CV kamu kan gak ada pengalaman organisasi. Nah, nanti di pekerjaan atau di wawancara melamar kerja, kamu bisa jelasin, "Bapak, saya adalah seorang anak beasiswa, sehingga saya ekonominya sangat kurang gitu kan. Keluarga saya tidak bisa membantu saya untuk membutuhi saya selama di kota."
Jadi saya,
gitu kan.
Jadi saya bekerja selama kuliah saya sambil
benar,
bekerja.
Jadi selama mahasiswa saya menghabiskan waktu saya untuk bekerja, sehingga saya tidak punya waktu untuk berorganisasi, bukan karena saya tidak mau berorganisasi
bukan karena saya tidak bisa bekerja dalam tim.
Iya, nah, benar, karena emang kebutuhan hidup saya harus seperti ini, Pak. Nah, kamu bisa sampaikan seperti itu, kata Bu Yarina. Nanti pihak pelamar kerja bakal paham.
Pasti paham.
Asal kamu menyampaikan dengan baik komunikasinya gitu.
Yang penting kamu pede.
Itu sih poin yang aku ingat sampai sekarang dari Bu Yarina. Oh, enggak apa-apa kok kamu enggak berorganisasi, asal kamu punya alasan yang jelas gitu. Jadi menurut aku, kita simpulin aja ya, Ger.
Boleh.
Dari aku dulu deh. Menurut aku, kalau misalnya kamu seorang mahasiswa terus kamu pengen nilai yang baik, terus pengen berorganisasi juga atau pengen part time juga, realistis aja. Kamu bisa pilih salah satunya atau dua-duanya, tapi pikirkan juga kemampuanmu, kamu mampu apa enggak. Kalaupun misalnya kamu berasal dari keluarga yang cukup mampu, ya aku pikir kamu enggak usah part time deh ya. Fokus aja ke studi sama memperkaya skill di organisasi aja sih menurut aku. Karena uang itu sebenarnya bisa dicari nanti, tapi pengalaman kamu menjadi mahasiswa yang baik atau seorang organisator selama masa mahasiswa itu gak terulang dua kali gitu. Kalau aku gitu sih. Terus gak usah sedih kalau misalnya kamu harus mengorbankan salah satunya, karena
Itu bakal masih bisa dicari selain selanjutnya.
Iya, kayak yang aku bilang tadi,
waktu-waktu selanjutnya bakal masih bisa dicari kok.
Iya,
gitu kan.
Mengorbankan organisasi di semester 1-6 gak apa-apa kok. Gak
apa-apa,
7-8-9 dan setelah kamu kuliah juga kamu masih bisa berorganisasi.
Atau justru mau mendirikan satu komunitas.
Iya, gak ada yang gak mungkin kan.
Gak ada yang membatasi gitu kan.
Iya, benar. Kalau kata aku gitu sih, Ger. Dah.
Aku kan akhir-akhirnya lagi sering lagi mendengarkan podcast dari Bera Kribo yang Level Up. Gara-gara kemarin kamu bilang dia mau lamar kerja.
Iya.
Jadi otomatis aku nyari-nyariin lagi soal CV-CV ke Kak Mawagi kan, untuk rekomendasikan ke dia. Tapi aku lihat ada episode baru dan aku denger-dengerin. Dan akhir-akhir ini kemarin dia membahas soal itu. Ada juga soal ini, soal manajemen waktu. Kemarin yang nanya itu dia anak sekolah, tapi dia juga tapi dia udah punya usaha online shopping gitu. Jadi dia nanya ke Bena bagaimana soal manajemen waktu dan lain-lain kan. Lalu kemarin Bena bilang gini, intinya kamu gini, kamu ketika kamu itu sekolah masih dibayarin orang tua, maka kamu harus bertanggung jawab soal nilai kamu kepada orang tua kamu. Jadi menurut Bena, kamu bisa sambil kerja ataupun kamu bisa sambil organisasi ataupun kamu bisa sambil kuliah. Itu bebas, semuanya bebas, ambil part time job itu gak masalah. Tapi kamu harus tanggung jawab dengan tugas tadi ke orang tua kamu, karena orang tua masih membiayai gitu kan. Jadi otomatis ketika kamu mau sambil kerja ataupun kamu mau sambil komunitas, terserah, tapi kamu tugas-tugas di kampus sudah harus selesai dulu. Dan aku juga ingat poin dari Nucha.
Nucha
dari
di podcastnya Curhat Babu ya.
Kemarin itu dia soal parenting juga, tapi dia soal manajemen waktu juga kan bahasnya. Dan dia kemarin bilang, intinya kamu harus selesai dulu dengan persoalan kamu sendiri. Jadi kamu tuh harus pahami dulu kamu tuh bagaimana kondisi kamu, bagaimana keuangan kamu benar-benarnya seperti apa. Apakah kamu benar-benar butuh untuk bekerja? Apakah kamu benar-benar apakah kamu benar-benar nggak bisa kalau ketika kamu melihat organisasi, apakah kamu benar-benar kuliah itu benar-benar ada senggang waktu dan lain-lain kan. Nah, kamu tuh harus selesai dulu permasalahan kamu dengan diri kamu sendiri ketika sebelum kamu mengambil tindakan. Jadi misalkan kamu memang keuangannya memang nggak mungkin kerja dan ya udah nggak apa-apa, kamu nggak berarti kamu masih bisa melepaskan organisasi kamu, asalkan kamu masih bisa fokus kuliah dengan fokus bekerja tadi.
Iya.
Dan yang penting ngambil pekerjaan yang cocok kok menurut aku.
Iya.
Yang pasti cocok dengan waktu kuliah kita, dengan waktu organisasi kita. Jadi intinya jangan sampai terlalu egois atau terlalu yakin bisa semuanya. ujung-ujungnya dipaksain.
Iya, ego sih.
Ah, itu pasti ujung-ujungnya tiga poin yang kamu pengen ambil itu pasti enggak mungkin keambil ujung-ujungnya.
Iya, ujung-ujungnya enggak ada yang maksimal.
Ah, daripada kamu enggak ada yang maksimal, lebih baik kamu kenali diri sendiri, kamu lihat, pahami, habis itu kamu turunkan ego.
Oke. Okay. I see. Oke, okay. Bener-bener. Kalau kamu pengen dengar lebih lengkap, kamu bisa buka podcastnya Level Up dari Kak Bena sama podcastnya Curhat Babu ya. Oke. Intinya pandai-pandai memilih skala prioritas ya. Mana yang saat ini yang memang harus benar-benar kamu fokuskan, mana yang enggak gitu.
Akhirnya kita sudah mencapai penutup dari podcast hari ini.
Oke. Semoga ada pesan yang bisa kamu ambil ya. Semoga yang
ada poin-poin yang bisa diterapkan.
Iya, benar. Semoga yang kemarin bingung harus ngapain, aku harus kerja atau organisasi atau fokus ke studi, semoga dengan podcast
dengan pengalaman
ini,
kita.
Iya, dengan pengalaman kita dan apa yang udah kita dapat kemarin-kemarin bisa menjawab sedikit persoalan kamu dan bermanfaat.
Benar. Rasanya sangat pendek ya hari ini ya. Karena memang kita tidak menggunakan pointer.
Iya, karena biasanya kita selalu punya catatan kecil dan enggak tahu kenapa sekarang enggak punya.
Komen kalian sukanya yang kami yang kayak gimana, kayak komen-komen atau yang kalau kayak gini benar-benar enggak pakai pointer, lepas ngomongnya.
Iya.
Kalau misalnya teman-teman suka boleh komentar. Jangan lupa juga untuk bagiin ke teman-teman yang lain.
Mm-hmm.
Jangan lupa terus dengerin kami dengan episode-episode kami kemarin yang kemarin juga.
Iya.
Misalnya teman-teman punya cerita atau punya komentar atau punya saran kritik atau bahkan mau ngobrol bareng kami, boleh teman-teman bisa langsung kontak kami di Instagram postingan dan podcast ringan atau
iya, benar.
Yang teman-teman deket bisa langsung WA.
Iya. Atau misalnya punya kritik buat kita, Kak Mamo ngomongnya terlalu ini atau Kak Giri ngomong terlalu ini, omong aja gitu.
Nah, ya nggak apa, nggak apa, kita juga sambil belajar ya di sini.
Iya.
Kan benar-benar project asal-asalan.
Iya, dan kemarin ada beberapa teman-teman yang nyaranin tema juga, aku
udah catat
simpan sih, cuman emang belum sempet mau diomongin sekarang gitu.
Oh gitu. Oke.
Sih.
Oke. Sip. Karena pesan-pesan penutup juga setelah disampaikan, postingan balik.
Stay lovely and still young. Dadah.